Luukkaan evankeliumi, osa 9. Jumalalle omistautumisen seuraamuksia. Jatkamme tänään Johannes Kastajan syntymäkertomusta Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun jakeilla 16 ja 17. Eli Luukkaan ensimmäinen luku, jakeet 16 ja 17, ovat tämänkertaisen saarnan aiheenamme. Ja tämän saarnan otsikko on Jumalalle omistautumisen seuraamuksia. Ja kerrataan hieman, mitä olemme jo tähän mennessä käyneet läpi. Jakeessa 14, Luukas 1:14, enkeli oli ilmoittanut Sakarialle, Johanneksen tulevalle isälle, että Johannes tulisi olemaan iloksi hänelle ja muille. Ja jakeet 15 ja 17, jakeet 15-17 kertovat syitä siihen, minkä takia Johannes tulisi olemaan iloksi sekä Sakarialle että muille. Kahdessa edellisessä saarnassa olemme analysoineet Raamatun kohtaa Luukas 1:15, jossa kerrottiin ensimmäinen ilon aihe. Enkeli nimittäin ilmoitti, että Johannes tulisi olemaan suuri Herran edessä. Ja tämä onkin erittäin hyvä syy iloon. Jumala antaa israelilaisille suuren profeetan. Luukas 1:15. Hän on oleva suuri Herran edessä. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Ja hän on oleva täytetty pyhällä hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja tämän saarnasarjan kuudennessa osassa kävimme läpi, miten Johannes Kastajasta tuli megasuuri Jumalan edessä. Ja tämä suuruus oli siis ilonaihe Sakarialle sekä muille. Ja miten Johannes Kastajasta tuli megasuuri oli, kun pyhä henki voimisti häntä sisäisesti. Ja ulkoisesti Johannes eli erittäin omistautunutta ja uhraavaista elämää Jumalan valtakunnan hyväksi. Saarnasarjan kuudennessa osassa totesimme, että jopa nykyyhteiskunnassamme odotetaan, että elämme uhrautuvaisesti aikoina, jolloin vaakakupissa painavat niin sanotut isommat asiat. Suomalaiset suurelta osin käsittivät tämän ajatusmallin muun muassa talvisodassa. Kotirintamalla ja eturintamalla suomalaiset elivät uhrautuvaisesti suuremman päämäärän itsenäisen Suomen puolesta. Ja Johannes Kastajakin käsitti tämän. Johannes ymmärsi olevansa keskellä maailman historian tärkeimpää sotaa suurimmilla mahdollisilla panoksilla. Ja myös me olemme tämän saman hengellisen sodan keskellä, jossa taistelemme hengellisessä mielessä maailmankaikkeuden ja historian suurimman kuninkaan Jumalan joukoissa panoksina ihmisten iankaikkinen elämä ja kadotus. Tästä on kyse. Mutta kuitenkin suurimman osan aikaa elämme aivan kuin mistään sodasta ei olisi tietoakaan. Aivan kuin Raamatussa ei olisi seuraavaa jaetta, toinen Korintilaiskirje 5:15. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät eläisi enää itselleen, vaan hänelle. Sitten ihmettelemme, miksi Jumalan valtakunta ei tunnu etenevän Suomessa. Voisiko tämä johtua ainakin osittain siitä, että Suomesta ei löydy montaa, jotka ovat omistaneet elämänsä Jumalalle, Montaa, jotka päivittäisessä elämässään, mitä he sitten tekevätkään, eivät enää elä itselleen, vaan Jumalalle. Tänään jatkamme jakeista 16 ja 17, joista ilmenee lisää syitä siihen, miksi Johannes on oleva iloksi monelle, kuten jae 14 ennustaa. Lisäksi tulemme näkemään, mitä Johanneksen omistautumisesta Jumalalle tulee seuraamaan. Ja luen nyt nämä jakeet Luukas 1.16 ja 17. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaakseensa valmistetun kansan. Ja analysoidaan nyt, mitä tämä kääntyminen Herran puoleen tässä tarkoittaa. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Tämä oli siis jae 16. Ja jakeesta 15, jonka olemme jo käsitelleet aiemmassa saarnassa, luimme, että Johannes on oleva suuri Jumalan silmissä ja omistautunut hänelle. Jae 16 kertoo meille nyt yhden seuraamuksen tästä, mitä tästä Johanneksen omistautumisesta Jumalalle seuraa. Jumala tulisi käyttämään Johannesta suurena työkaluna kääntämään monta Israelin lasta luokseen. Luukas 1.16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Tämä sana kääntymys Jumalan luo on termi, jota käytetään useasti vanhassa ja uudessa testamentissa. Se merkitsee kääntymistä tosi uskoon. Johanneksen tehtävänä tulisi olemaan, vanhan testamentin profeettojen tavoin, kutsua ihmisiä takaisin Jumalan sanan mukaiseen oppiin, oikeaan Jumalan tuntemiseen, jossa syntejä kadutaan, jossa tärkein asia on sydämemme, eivätkä ulkoiset rituaalit. Tästä on kysymys. Toisin sanoen, Jumala tulisi käyttämään Johannesta kääntämään israelilaisia takaisin tosiuskoon. Takaisin tosiuskoon siitä seremoniallisesta uskon irvikuvasta, jota esimerkiksi suurin osa sen ajan fariseuksista harjoitti. Ja kirjaimellisesti tämä sana kääntyä tässä jakeessa 16 viittaa alkuperäiskielellä uuteen suuntaan elämässä, eli kääntymistä uuteen suuntaan elämässä. Ja sitähän tosiusko tuottaa. Tosiuskon myötä arvomme, näkemyksemme, käytöksemme ja koko elämämme muuttuvat aivan toisenlaisiksi kuin mitä ne olivat aiemmin. Ja juuri tästä Johanneskin puhuu Luukkaan 3. luvun jakeissa 8-14. Katumuksen myötä Jumalan luo kääntyminen tuottaa aina, Johanneksen sanoja lainatakseni, parannuksen soveliaita hedelmiä, eli konkreettisia muutoksia elämäämme. No entä keitä nämä Israelin lapset ovat, joihin jakeessa 16 viitataan? Keitä nämä Israelin lapset ovat, joita Johanneksen omistautuneen elämän seurauksena Jumala kääntää luokseen? Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö, Luukas 1.16. Keitä nämä Israelin lapset ovat? Israelin lapset on sekä vanhassa että uudessa testamentissa käytetty termi Israelin kansasta. Esimerkiksi psalmit 148.14 ja roomalaiskirje 9.27. Tässä on siis kyse israelilaisista yleisesti, eikä pelkästään heidän lapsista. Ja myöhemmissä luvuissa tulemmekin lukemaan, miten moni juutalainen tuli siunatuksi Johanneksen profeetallisen työn tuloksena. He katuivat syntejään ja tulivat Johanneksen kasteelle. Ja huomaa myös, että Johanneksen kerrotaan kääntävän monia, ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö, mutta ei suinkaan kaikkia. Ja toinen huomionarvoinen seikka tässä on se, että Johanneksen kutsu katumukseen on erilainen kuin Uuden testamentin kutsu omaan katumukseemme. Johannes Kastaja kutsui nimittäin nimenomaan juutalaisia Jumalan luo, ja juutalaisten kohdalla kysymys oli takaisin kutsusta, kuten NASB Raamatun käännöstekstin kääntääkin. Siinä on kysymys takaisin kutsusta. Juutalaiset olivat Jumalan valittu, mutta niskuroiva kansa. He olivat olleet kautta Raamatun historian kuuliaisia aika ajoin, kunnes kääntyivät pois, jolloin Jumala lähetti heille profeettoja saarnaamaan kääntymystä takaisin Herran luo. Monesti he kääntyivätkin takaisin Herran luo, ainakin toviksi, kunnes taas kääntyivät pois. Mutta pakanoille, eli meille, saarnattava Uuden testamentin sanoma on täysin uusi kutsu tulla Herran luo. Siinä ei ole kysymys takaisin kutsusta, koska me pakana kansat emme alun perinkään olleet Herran luona. Juutalaiset olivat Jumalan valittu kansa, päinvastoin kuin me tai esimerkiksi egyptiläiset. Ja vasta Uudessa testamentissa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen annettiin käsky saarnata evankeliumia kaikille kansoille. Matteus 28.19 ja Markus 13.10. Ennen kuolemistaan Jeesuskin opetuslapsineen keskittyi nimenomaan israelilaisiin eikä pakanoihin. Esimerkiksi Matteuksesta luku 10, jakeet 5 ja 6 luemme seuraavasti. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö. Jakeen 16 mukaan, Luukas 1.16, yksi seuraamus Johanneksen omistautumisesta Jumalan asioille tulisi siis olemaan se, että Jumala tulisi käyttämään häntä kääntämään monia israelilaisia takaisin luokseen tosi uskoon. Ja entä miten on oman uskomme laita? Onko se tosi uskoa vai seremoniallista tapauskoa? Koostuuko uskomme lähinnä rituaalisista tavoista vai tuottaako se, Johanneksen sanoin, parannuksen soveliaita hedelmiä, eli konkreettisia tekoja elämässämme? Elämmekö uskomme seurauksena nyt Jumalalle vai samaan tapaan itsellemme kuin aiemminkin? Tässä on jokaiselle meistä analysoitavaa. Ja jatkamme jakeeseen 17, Luukas 1.17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun. Näin Herralle toimittaakseensa valmistetun kansan. Mitä se tarkoittaa, että Johannes tulisi käymään Jumalan edellä Eliaan hengessä ja voimassa? Se tarkoittaa sitä, että Johannes on oleva monella tapaa kuin vanhan testamentin profeetta Elia. Johanneksen ja Elian omistautuminen Jumalalle, erityisesti heidän elämäntyyli, profeetallinen asema, voima ja tarkoitus olivatkin samankaltaisia ainakin viiden osa-alueen suhteen. Ja kerron ne teille. Ensinnäkin, kummatkin heistä, eli Johannes ja Elia, kuljeksivat erämaassa ja jopa pukeutuivat samaan tyyliin karvapukuineen ja nahkavöineen. Toinen kuningasten kirja 1.8 ja Matteus 3.4. Toinen tapa, miten he olivat samankaltaisia, on se, että monet juutalaiset pitivät Eliaa mahtavimpana siihen asti eläneistä profeetoista. Johannes taas oli Jeesuksen mukaan kaikkien aikojen suurin, Luukas 7.28. Kolmas tapa, miten Johannes ja Elia olivat samanlaisia, oli, että Johannes, kuten myöskin Elia, saarnasi kääntymystä takaisin Jumalan luo aikana, jolloin Israelin hengellinen tila oli pahasti rappiolla. Ja neljäs osa-alue oli, että tämän saarnauksen myötä he kummatkin myös nuhtelivat kuninkaita ja joutuivat tämän takia vainotuksi. Ja viides ja viimeinen syy tai samankaltaisuus, miten Johanneksen ja Eliaan elämäntyyli muistuttivat toisiaan, on se, että Johanneksen tehtävänä oli olla Messiaan edelläkävijä, Matteus 3.3. Ja siitä tässä jakeessa 17 on kysymys lukiessamme, ja hän käy hänen edellään, Eliaan hengessä ja voimassa. Jae 16 hän loppui sanoihin, Herran heidän Jumalansa tykö. Ja jae 17 jatkaa, ja hän käy hänen edellään. Siis kenen edellä? Jumalan edellä. Lihaksi tulleen Jumalan edellä. Tarkemmin sanottuna, Jumalan toisen persoonan Jeesuksen edellä. Johannes 1.14. Tämä onkin yksi lukuisista Raamatun viittauksista Jeesuksen jumaluuteen. Johanneksen tehtävänä oli siis olla Messiaan edelläkävijä, ja Malakia, vanhan testamentin Malakia 4.5 ennustaa Eliaan olevan Jeesuksen edelläkävijä ennen hänen toista tulemista. Katso myös Ilmestyskirja 11.3-6. Yksinkertaistettuna voisi siis sanoa, että Johannes oli kirjaimellisesti Jeesuksen edelläkävijä Eliaan hengessä ja voimassa Jeesuksen ensimmäisessä tulemisessa. Ja Malakian mukaan, Malakia 4.5, Elia tulee olemaan Jeesuksen edelläkävijä ennen hänen ilmestyskirjassa kerrottua toista tulemistaan. Eli Johannes on Jeesuksen edelläkävijä hänen ensimmäisessä tulemisessaan, ja Elia on Jeesuksen edelläkävijä hänen toisessa tulemisessaan. Ja kattavamman selityksen Johanneksen ja Eliaan liittyvistä profetioista ja niiden suhteesta toisiinsa voi lukea tämän saarnan viitteestä 5, jonka löydät tämän saarnan kirjoitetusta muodosta osoitteessa maallikkosaarnaaja.com. Eli jos katsot tämän saarnan kirjoitettua muotoa ja sieltä 5.5 voit lukea enemmän Johanneksen ja Elian profetioista ja miten ne liittyvät toisistaan, miten ne liittyvät toisiinsa. Sivuseikkana kuitenkin mainittakoon, että Elia ei koskaan kuollut, vaan Jumala nouti hänet taivaaseen tulisissa vaunuissa, toinen kuningasten kirja 2.11. Eli tämäkin on tavallaan kiinnostava sivuseikka, miten Elia sitten tulee olemaan edelläkävijä ennen Jeesuksen toista tulemista, ja Eliahan ei sitten myöskään ikinä kuollut ruumiillista kuolemaa. Että mielenkiintoinen seikka. Ja mikä myös on mielenkiintoista tässä kaikessa on se, että näissä vanhan testamentin Malakian jakeissa, joissa puhutaan Eliasta Jeesuksen tulevana edelläkävijänä, mainitaan myös samat sanat kuin tässä Luukkaan jakeessa 17, jota nyt käsittelemme. Eli luen teille Malakia 4.5. Katso, minä lähetän teille profeetta Eliaan, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Malakia 4.6 jatkaa, ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Tämä oli siis vanhan testamentin Malakia 4.5-6, ja vertaa tätä tekstiä nyt tähän Luukkaan jakeeseen 17, jossa nyt olemme, Luukas 1.17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelomattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaakseensa valmistetun kansan. Eli aika samantapaiset sanat kummassakin Raamatun kohdassa. Ja Johannes Kastajan aikaan, kuten myös profeetta Malakian aikaan, josta nämä sanat ovat lainattu, niin kansalaiset kuin papitkin olivat poikenneet sivuraiteille Jumalan sanasta. He olivat kovasydämisiä ja jäljelle olivat jääneet vain tyhjät rituaaliset uskonnolliset toimitukset, ehkä hieman kuten nykypäivän Suomessakin. Johanneksen ja Jeesuksen aikaan tultaessa juutalaiset olivat myös hajaantuneet eri ryhmiin uskonnollisissa uskomuksissaan, kuten esimerkiksi fariseuksiin ja saddukeuksiin sekä liberaalin Hillelin ja konservatiivisemman Shammain oppien kannattajiin. Eli kuten Saarnaaja 1.9 sanoo, ei ole mitään uutta auringon alla. Jo 2000 vuotta sitten ihmiset olivat hajaantuneet eri ryhmiin uskonnollisissa uskomuksissaan, liberaaleihin ja konservatiivisiin. Ja tämän hajautumisen seurauksena perheiden sisäisetkin välit saattoivat kärsiä, jos eri perheen jäsenet, kuten isä ja poika, kuuluivat eri uskonnolliseen ryhmiin. Sekä Johannes että Elia saarnasivat siis kääntymystä takaisin Jumalan luo tosi uskoon. Ja nyt jae 17 tarkentaa yksityiskohtaisemmin, miten tämä kääntyminen takaisin Jumalan luo tapahtuu käytännössä. Kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun. Kääntääkseen isien sydämet lasten puoleen. Mitä tämä tarkoittaa? No Jeesushan sanoi Matteus 18.3, ettei kukaan voi tulla taivasten valtakuntaan, ellei hän tule lapsen kaltaiseksi. Lapsethan ovat tyypillisesti meitä aikuisia nöyrempiä, eivätkä niin ylpeitä ja tekopyhiä. Lisäksi Markuksesta 10.14-15 luemme seuraavasti. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Miten lapset ottavat vastaan lahjoja? Rehellisellä, esteettömällä ja rajattomalla ilolla. Kukaan, joka on ikinä antanut lapselle lahjan, ainakin sellaisen, mistä hän tykkää, tietää tämän. Ja tämän tyyppisen aidon ilon tulisi myös olla tuntomerkkinä uskostamme saadessamme valtavan Jumalan lahjan Kristuksessa. Jae 17 jatkuu. Luimme äsken, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen, ja nyt jatkamme sanoin, ja tottelemattomat vanhurskasten mielen laatuun, näin Herralle toimittaakseensa valmistetun kansan. Mitä siitä seuraa, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen? Hänen elämässään tapahtuu muutos. Ja miten tämä muutos näkyy näissä jakeen 17 ihmisissä, jotka vastaanottavat Jumalan valtakunnan niin kuin lapset? Miten tämä muutos näkyy heissä? He kääntyvät tottelemattomuudesta vanhurskauden eli oikeamielisyyden tavoitteluun. Kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun. Johanneksen tehtävänä tulee siis olemaan toimittaa Jumalalle ihmisryhmä tai kansa, joka on valmis vastaanottamaan Jeesuksen Messiaana pienen lapsen tavoin ilman ylpeyttä, rajattomalla ilolla ja joka on valmis kääntymään tottelemattomuudesta, synnistä, vanhurskauden eli oikeamielisyyden tavoitteluun. Ja jakeen 17 lopussa luemme näin Herralle toimittaakseensa valmistetun kansan. Tämä termi kansa ei tarkoita koko Israelin kansaa, vaan kyseessä on pikemminkin ihmisryhmä. Käytetyimmät englanninkieliset raamatun käännökset NASB, ESV, NIV käyttävätkin termiä a people, eivätkä esimerkiksi a nation. Kuten jakeesta 16 muistamme, Johannes tulisi kääntämään monta Herran tykö, eikä suinkaan kaikkia. Jumala tulisi käyttämään työkalunaan elämänsä hänelle omistautunutta Johannesta tuodakseen monia juutalaisia takaisin luokseen. Haluan mainita, että kaikki tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Jumala käyttäisi jokaista hänelle omistautunutta henkilöä saamaan aikaan positiivisia muutoksia ihmisissä. Raamatussa on myös ihmisiä, kuten vanhan testamentin Jeremias, jotka olivat omistautuneita, mutta eivät juuri nähneet tulosta työstään. He kuitenkin tekivät uskollisesti sen tehtävän, jonka Jumala oli heille antanut. Jeremian kohdalla tämä oli tuomion ja varoitusten saarnaaminen kansalle, joka ei halunnut kuunnella. Se ei olekaan tuloksemme, jonka mukaan meidät mitataan, vaan ainoastaan uskollisuutemme ja työpanoksemme, eli omistautumisemme mukaan. Toinen korinttilaiskirja 5.10. Ainoan asian, jonka me voimme tehdä, ja senkin vain Jumalan avulla, on parhaamme. Kaikki muu, myös tulokset, ovat Jumalan käsissä. Tähän ajatukseen liittyen luemme ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvun 3 ja 7. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Samaan hengenvetoon todettakoon, että en ole tavannut Raamatun sivuilla ainoatakaan ihmistä, joka ei olisi ollut todella omistautunut Jumalalle ja jota Jumala kuitenkin olisi käyttänyt voimakkaana työkalunaan positiivisiin seurauksiin. Jos et näe mitään vaivaa Jumalan valtakunnan eteen, niin on turha odottaa, että tulet olemaan voimakas työkalu Jumalan käsissä. Jos taas haluat nähdä vaivaa Jumalan valtakunnan eteen ja omistautua hänelle suuremmassa määrässä, niin tämä vaivan näkö lähtee liikkeelle mistä? Se lähtee liikkeelle pyrkimyksellä suurempaan henkilökohtaiseen pyhyyteen, joka tietenkin voi tulla pelkästään minkä kautta? Aktiivisemman Raamatun luvun ja rukoilun kautta. Näiden asioiden kautta pääsemme suurempaan henkilökohtaiseen pyhyyteen, jos Jumala meille sen armon sallii. Mutta miten paljon olemme esimerkiksi rukoilleet tai lukeneet Raamattua viimeisen viikon, kuukauden tai edes vuoden aikana? Kuinka paljon? Jos meidän on vaikea vastata tähän kysymykseen, niin arvelen, että meidän on myös hyvin vaikea nähdä mitään tapaa, miten Jumala olisi käyttänyt meitä edistääkseen valtakuntaansa. Emme kuitenkaan saa voimaa rukoiluun ja Raamatun lukuun itsestämme. Täten olkoonkin ensimmäinen rukousaiheemme pyytää Jumalalta tätä voimaa Pyhän Hengen kautta niin itsemme kuin muidenkin puolesta. Jos rukoilemme tätä, niin Jumala on myös luvannut sen antaa, kuten kaikkia muitakin hyviä lahjoja. Luukas 11.9.13. Meidän tulisikin rukoilla Jumalalta nimenomaan tämän tyylisiä siunauksia lapsillemme ja miksei aikuisillekin. Saatamme useasti rukoilla jonkun kipeänä olevan uskon veljen tai siskon puolesta, mutta kuinka useasti rukoilemme, että Jumala antaisi heille suuremman halun rukoiluun ja Raamatun lukuun ja tämän seurauksena käyttäisi heitä suurempina työkaluinaan toteuttaessaan suunnitelmiaan. Itsessämme meillä ei edes ole mitään voimaa tai kykyä tehdä mitään Jumalan asioita. Ja juuri tämän takia rukoilu niin itsemme kuin toistemmekin puolesta on niin tärkeää. Oman perheeni kohdalla ainakin haluaisin, että puolestamme lausuttujen rukousten painopiste olisi nimenomaan tässä, jotta rukoilisimme ja lukisimme Raamattua enemmän. Ja sen seurauksena omistautuisimme enemmän Jumalalle, jonka seurauksena hän käyttäisi meitä suurempina työkaluinaan toteuttaessaan suunnitelmiaan. Loppujen lopuksi, millään muulla elämässä ei itse asiassa ole edes mitään väliä. Mitä väliä sillä on, jos olen köyhä, rikas, terve, kipeä, kotona tai ulkomailla, kunhan Jumalan valtakunta etenee. Filippiläiskirje 4.11-13. Voi, jos Jumala armossaan vain antaisi meidän olla jollain tapaa siinä työssä mukana hänen valtakuntansa edistämisessä. Millään muulla ei lopulta ole mitään ikuista arvoa tai väliä. Johanneskin tiesi tämän ja se tulikin helposti esille hänen elämän tyylistään. Kaikki tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta näin se vain on. Kun rukoilemme Isä meidän rukouksessa, että tulkoon sinun valtakuntasi ja haluamme hänen valtakuntansa etenevän, niin eikö olisi luonnollista, että sitten myös teemme jotakin asian eteen? Rukoilkaamme ja lukekaamme hänen sanaansa. Aloittakaamme siitä. ja kerrataan, mitä olemme nyt tämänpäiväisessä saarnassa käsitelleet. Edellisissä saarnoissa olimme käsitelleet Luukkaan ensimmäisen luvun jaetta 15, jossa kerrottiin Johanneksen erityisestä omistautumisesta Jumalan asioille. Tämä jae 15 kertoi meille, että Johannes tulisi olemaan suuri Jumalan edessä, täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta sekä elämään erilaista elämää, muun muassa kieltäytymällä viinistä ja väkijuomista. Tämänkertaisessa saarnassa näimme tämän Jumalalle omistetun elämän seuraamuksia. Aloitimme jakella 16, ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Tässä jakeessa oli kysymys israelilaisten kääntymisestä takaisin tosiuskoon siitä seremoniallisesta uskon irvikuvasta, jota esimerkiksi suurin osa fariseuksista harrasti. Jatkoimme tämän jälkeen jakeeseen 17, josta luimme, että Johannes tulisi käymään Jumalan Jeesuksen edellä Eliaan hengessä ja voimassa. Johannes ja Elia olivat molemmat omistautuneet Jumalan asioille samalla lailla. Tämä käy ilmi muun muassa heidän elämäntyylistään. Johanneksen tehtävänä taas oli olla Messiaan edelläkävijä, ja vanha testamentti Malakia 4.5 ennusti Eliaan olevan Jeesuksen edelläkävijä ennen hänen toista tulemistaan. Jatkoimme sitten jakeesta 17 eteenpäin, miten Jumala tulisi käyttämään Johannesta kääntämään isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten eli oikeamielisten mielenlaatuun. Näin Jumala valmistaisi itselleen ryhmän tosi uskovia, joka on valmis vastaanottamaan Jeesuksen Messiaana pienen lapsen tavoin, ilman ylpeyttä ja rajattomalla ilolla, ja joka on valmis kääntymään tottelemattomuudesta, synnistä, vanhurskauden eli oikeamielisyyden tavoitteluun. Kuinka moni niistä, jotka uskoivat Jeesukseen, olivat kuulleet Johanneksen saarnausta? Sitä emme varmuudella tiedä, mutta ainakin yksi tunnettu henkilö, jonka Raamattu mainitsee, on tai oli Andreas, apostoli Pietarin veli, Johannes 1.40. Eli tämä Andreas, apostoli Pietarin veli, oli ensinnä kuullut Johanneksen saarnausta ja sen jälkeen hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsi. Eli Johannes tosiaankin, Jumala tosiaankin käytti Johannesta valmistaessaan itselleen ryhmän tosi uskovia, joka oli valmis vastaanottamaan Jeesuksen Messiaana. Kaikki tämä, miten Jumala käytti Johannesta tarkoituksiinsa, pulppusi tai aiheutui Johanneksen omistautumisesta Jumalalle. Jumala käyttääkin hyvin tarkoituksiinsa usein aktiivisemmin juuri niitä ihmisiä, jotka omistavat päivittäisen elämänsä aktiivisimmin Jumalalle. Tämän takia olisi hyvä, jos päivittäin pyytäisimme niin itsellemme kuin muille Jumalalta voimaa rukoiluun ja Raamatun lukuun, ja että tämä taas johtaisi suurempaan henkilökohtaiseen pyhyyteen ja rakkauteen Jumalaa kohtaan. Tämä taas mahdollistaisi Jumalan käyttävän meitä voimakkaammin hyviin tarkoituksiinsa edistäessään suunnitelmiaan ja valtakuntaansa maan päällä. Millään muulla ei lopulta ole väliä. Mitä väliä on esimerkiksi sillä, jos olisin maailman rikkain mies, mutta Jumala ei käytä minua mitenkään asioissaan? Tai mitä väliä sillä on, jos minulla olisi maailman kaunein tai siistein tai suurin koti, jos Jumala ei käytä elämääni mitenkään asioissaan? Mitä minulle jää iankaikkisuuteen käteen? Ei mitään. Kuten ensimmäinen korintilaiskirje 3.15 sanoo, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Onko mielestäsi kiva astua iankaikkisuuteen ikään kuin kulmakarvat kärventyen ilman, että tämän elämän teoista jää mitään käteen iankaikkisuuteen? Siitä tässä on kysymys. Rukoilkaamme. Oi Jahve, Jumalamme, ikuinen minä olen. Ole armollinen meille lapsillesi. Anna meille anteeksi, miten pienissä määrissä olemme valjastaneet elämäämme sinulle. Monesti emme todellakaan elä sinulle, vaan itsellemme. Monesti päivittäisessä elämässämme viis veisaamme siitä, että Jeesus kuoli puolestamme ristillä, jonka seurauksena emme kuulu enää itsellemme, vaan hänelle. Jumala, anna meille tarvittava halu ja voima päivittäiseen rukoiluun ja sinun sanasi ääressä mietiskelyyn. Anna meille tarvittava päättäväisyys pitää nämä asiat tärkeimpinä elämässämme. Sanassasi lupaat antaa meille kaiken pyyntöjemme mukaisesti, jos ne ovat sinun tahtosi mukaisia. Olemme luottavaisia siihen, että nämä pyyntömme suuremman Raamatun luvun ja rukoilun suhteen ovat tahtosi mukaisia. Joten tarraudumme sinun lupaukseen täyttää nämä pyynnöt elämässämme. Jeesuksen nimessä, eli hänen tahtonsa mukaan me näitä asioita rukoilemme. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.